Danas pričamo o Tinderu.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promen.
Ćao ljudi, dobrodošli još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Moje ime je Roberto, danas smo Mihajlo i ja ovde u studiju da pričamo na temu Tindera, odnosno aplikacija za upoznavanje ljudi. Pre nego što počnemo, prvenstveno bih voleo da se zahvalim sinoćnjem provodu, zato što nemam glasa danas. Imali smo jedan provod zajednički, tako da smo danas poprilično umorni. Ako krenemo da pričamo nebuloze, unapred se izvinjavamo. Naravno, voljeli bi da se zahvalimo svim ljudima koji nas prate i podržavaju na Patreonu i na YouTubeu. Hvala vam zaista, zbog vas opstajemo tokom svih ovih godina. Ovo je već treća sezona i uvek volim to mnogo posebno da naglasim. Osim toga, Rosa i dalje sa nama, tu je da nam osveži razgovor. Mihajlo, danas nam je Rosa potrebnija nego ikad, ja bih rekao.
Sigurno.
Da. Tako da, eto, možemo da počnemo. Odakle nam se rodila ova ideja, pojma nemam. Pogotovo zato što, eto, moram da otkrijem jednu tajnu našim gledaocima, a to je da se Mihajlo oženio, ljudi moji, i taman odličan moment da se pokrene.
Eto ti,
odličan moment da se pokrene tema o Tinderu, dosta si bio oženjen, možemo.
Sad na Tinder.
Na Tinder.
Da, pa ne znam kako smo se dogovorili, ali evo razmišljam sad prvo, pre nego što...
Pa kako smo se dogovorili, ja sam ti predložio.
Pa dobro jeste, da, ali kao... Malo... Znači, i onda nismo smislili ništa
poenta
drugo.
Poenta je bila da te kompromitujem što više mogu.
Ne, ali pre nego što počnemo na Tinderu, razmišljam o ovom tvom uvodu i kako kažeš, treća sezona, to je već za mene nekako govori o tome kako smo mi ipak daleko dogurali, koliko i dalje trajemo. I razmišljam o tome kako sezone same po sebi jesu neke posebne celine i kako nova sezona nam donosi mogućnost da nešto radimo malo drugačije, a to je da nekako se proširimo i da odemo u neke malo raznovrsnije teme, jer razmišljam i serije po sezonama kad se prave, može, svaka sezona ima malo neki drugačiji ritam, tako da eto, ja sad baš radujem da im šta će nam ova sezona doneti.
Da, pa evo donela nam
je
ove teme, Bože me sačuvaj. Dobro, slažem se s tobom. Negde mi se čini da je ovo prirodna evolucija našeg podcasta. Moram priznati da i nama dosta prija da malo iskoračimo iz naše struke i da se pozabavimo, ajde uslovno rečeno, popularnim temama koje možemo da obradimo sa nekim našim, ajde, psihijatrijskim osvrtom.
Pa
bez obzira što i dalje smo mi u nekom ubeđenju da nikoga ne interesuje što mi imamo da kažemo, pogotovo o Tinderu, ali dobro, ajde, probaćemo.
Pa da, ja razmišljam, pa što kažeš, raduješ se tome, ja razmišljam, evo, uglavnom, sad pošto ja sam, ajde, možemo da poredimo ove sezone sa sezonama nekih serija, ali sa čim još možemo da poredimo, a to je, mene je zanimljiva paralela sa albumima nekih muzičara ili bendova, i znaš, i uglavnom budu, naravno, to je sve individualno, ali dva česta trenda su ili da ljudi izbace album prvi da je najbolji i da sve od tad ide posle na izbrdo, ili da se da tako treći, četvrti album budu ključni i glavni. Mm-hmm. I onda meni to sad posebno vidu možda da ova sezona bude za nas.
Pa mi nešto
najbolje
mi se čini da idemo u smjeru Taylor Swift. Primjer, tako mi otprilike deluje. Ne deluje mi kao da smo sad na vrhuncu pameti.
Pameti
nešto imamo će se progresivno urušavamo. Ali dobro, ajde, nema veze. Nek bude ovo test epizoda za ovako neke teme. Kao što ste navikli, Mihajlo i ja volimo da obrađujemo teme iz popularne kulture. U prošloj sezoni mi smo se u tome naročito probali zato što smo snimali naše osvrte na knjige, filmove, serije, emisije raznog tipa, tako da eto, to je bio naš svojevrsni iskorak, a ovde prosto u ovoj, Uroše, prekini da mi šalješ poruke tokom epizode, pobogu. blamiraš. Šta sam teo kažem? Da, i ovo je prosto način, ajde kao da malo zađemo i te, u te neke teme koje nemaju nužno veze sa psihijatrijom, ali sigurno možemo mi da damo neki polustručni, pseudostručni, da kažem, osvrt na njih. Ok, pitanje broj jedan na koje mislim da treba da odgovorimo i koje će se zanimati. Mihajlo, je li imaš Tinder?
Ne, nikad nisam imao Tinder, ali baš mi je žao zbog toga.
Stvarno, a još ste se sad oženio, pa to
sad
gotovo.
Sad je gotovo, da, ali nisam ga imao, nikad sam mogao da imam.
Aha, a što?
Pa nemam pojma.
Eto, vidiš, to je zanimljivo pitanje.
To je dobro pitanje, to je, znaš, ne ali...
Pa ajde, pljuni malo svog života ovde.
Pa dobro, ne, znaš, razmišljam, to je kako poseban stav imamo prema tim dating aplikacijama. Ono što ja mislim da je bar nekako u nekim sredinama, posebno, mislim, i ti i ja smo potekli iz neke malo manje sredine, kad smo bili ono baš mladi, to je, postoji si jedan element, ja mislim, stigme i sramote vezan za dating aplikacije, kako sad već, ja mislim, nema više uopšte. Ali recimo, gledaš period pre 10 godina, 15 godina, moj utisak da je bio neki, neka vrsta, da kažem, nekog opšteg javnog mišljenja, kao to je samo za one koji ne mogu da se snađu, da nađu partnera ili partnerku
uživo
ili preko prijatelja ili to. Tako da je to bilo kao neka vrsta neke, da kažem, luzerske opcije. Dok je sad, ja mislim, ne znam kako je sad. Evo, mislim, ti možda nam kažeš jer ti imaš mnogo adolescenata sa kojima radiš.
Mislio sam da ti kažeš, ti si klošar, ti si loser, ti ćeš sigurno znati.
Ne, ali eto, mislim, u kontaktu si sa adolescentima preko posla, pa me zanima kako je to i u adolescentnoj populaciji, pretpostavljam da je to sad, da te stigme više nema.
Nema, mislim da nema. Moram priznati, ne samo u populaciji adolescenata sa kojima radim, nego i populaciji prijatelja mojih. Čini mi se da to više uopšte nije toliko stigmatizovano koliko je bilo ranije. Čak mislim da ni meni sad ne bi bio toliki problem, iako nedostatak burme na ovom prstu mene obeležava kao luzera sad u ovoj epizodi, ali moram da priznam da čini mi se da je nekako veo stigme sa toga poprilično skinut. Najviše iz razloga što primećujem da je sad u javnom prostoru se dosta javno govori o tome da su neki poprilično uspešni parovi započeli svoj veze, bilo kakav odnos na dating aplikacijama. Tako da, što se mene tiče, ja nemam nikakav, kako bih rekao, loš stav prema tome. Lično Tinder imao jesam. Nisam nešto proslavio, moram priznati, ali imao sam to iskustvo i drago mi je da sam ga imao i mislim da je dobra dinamika sada da ti pričaš iz perspektive nekoga ko nikad nije imao, da ga onako poprilično osudiš i ja ću da branim.
Da, ali dobro, ali ja ne suštinski da date, ime osuđujem, da ali imam postoje neke stvari što kažeš ti, ja ste pitao za adolescente nemam baš pojma koliko je to, ali među ljudima naših godina znam da se koristi i uglavnom je, meni se čini da oko sad Tindera sada postoji ta neka, ali ne samo oko Tindera, nego generalno oko ono, datinga preko aplikacije ili datinga u 2025. godini, da postoji jedan opšti utisak da je to neka horror priča. U smislu da su ljudi idu na neke katastrofalne dejtove i da uglavnom imaju loša iskustva, a da opet ne mogu da izađu iz toga i ponovo traže i ponovo idu na dejtove i nekako se nikad ne budu zadovoljni. Meni to zanimljivo malo da istražimo zbog čega je to tako.
Slažem se, apsolutno. Evo, možemo da počnemo od moje lične perspektive kada je Tinder u pitanju. Čini mi se da je prva asocijacija kada pomeneš Tinder, a mi kažemo sad Tinder, samo da objasnim, znači mi ne mislimo na Tinder kao Tinder, ovo nije sponzorisana epizoda, niti imamo bilo kakve veze sa Tinderom, nego je on prosto najpoznatiji.
Tako je.
Kad kaže dating aplikacije, da.
A koje se u Srbiji koriste dating aplikacije? Ja znam sa neta par ovih najpoznatijih neke, ali
pa
što
ja
je u Srbiji popularno?
Pa ja znam za Bumble.
Ima one Hinge. Da. Ne znam da li se Hinge koristi u Srbiji. To sam...
Ne znam, ali evo recimo mogu da ti kažem u posljednje vreme LinkedIn je postalo poprilično, ali ne bih rekao dating aplikacija, nego aplikacija za van brač ne afere.
Da.
Više tako. Tako da, okej, okay, ima raznih načina kako ljudi kako ljudi komuniciraju. Čak imam i primer iz terapije jednog čoveka koji je imao aferu preko onog hangouta, ne znam da li znaš, to ti je on na mailu ono dopisivanje, znaš, ono bukvalno u koje niko nikad ne ulazi, razumeš, tako da ima i, snalaze se ljudi, i to je sasvim u redu. E sad, kad govorimo o ličnoj perspektivi, moram da kažem da najčešća prva asocijacija ljudi kada pomeneš speed dating ili dating aplikacije, to je negde asocijacija na površnost, na seksualne odnose, na afere, na neku vrstu odnosa koja se uglavnom bazira na tim nekim površnim emocijama, na nagonima i tako dalje. Međutim, kada meni pomeneš Tinder, moram priznati da je moja prva asocijacija od uvek bila usamljenost. Jer mi se čini da Tinder jeste aplikacija koja je napravljena da spaja ljude, da ih mečuje, što se jezikom Tindera govoreći. Međutim, na kraju se stvarno stiče utisak da su ljudi sve udaljeniji i udaljeniji i da zapravo čini mi se da u onim periodima kada sam ja bio na toj aplikaciji je traženje partnera možda bila čak i sekundarna namera, možda je primarna namera bila neka samovalidacija i samopotvrda nas samih da mi dovoljno vredimo, s obzirom da i ona kao svaka je druga društvena mreža je dizajnirana da ti donosi određenu vrstu satisfakcije i socijalnog kapitala.
To je glavna stvar. Ja mislim da to srž onoga što mislim da treba da poručimo u ovoj epizodi. Prvo, kažeš, ne samo da je lek za usamljenost, nego je dosta dobar lek za usamljenost. Kad pomisliš kako je aplikacija zapravo dizajnirana, i sad ja ne znam da li je to originalno, da li je prvo Tinder uveo čuveno svajpovanje levo i desno ili je to neko drugi uzeo.
Mislim da jeste, ja nisam čuo pre toga.
To je toliko adiktivno. Mm-hmm. Znaš, da ti kao gledaš neke ljude i kao da imaš katalog ljudi koje biraš.
Katalog.
I samo to fantaziranje o tome ko mi se dopada, ja pa s ovim može samo ne, to jeste lek za usamljenost. Tako. Znaš. A ovo što govoriš o površnim odnosima i onda socijalnom kapitalu, to je za mene suština onoga gde ja mislim da to može da pođe po zlu, odnosno da se tu maši suština. Jer to je neko mesto gde se ti suštinski sebe reklamiraš, stavljaš se na neku ono, procenu i treba da neko gleda da li si ti na neki način poželjan potencijalni partner. I to isto radimo za druge. I onda smo fokusirani na to upravo da osobu posmatramo kroz to. Znači, jedan, da kažem, mehanicistički pogled na ljude. Znači, svaka osoba je skup nekih kvaliteta koje ima. Fizički izgled, šta je po zanimaju, tako da i sve te stvari. I posmatraš to, a ne vidiš suštinu čoveka i ne vidiš ono što je najbitnije za to, a to je kako se ja osjećam s tom osobom. Mm-hmm. Uopšte nema razmišljanja o odnosu, nego ima razmišljanja o tome da li on ima da li je dovoljno visoko ako je muškarac, da li je dovoljno zgodna ako je žena, da li je dovoljno novca zarađuju, da li su na nekim poželjnim pozicijama, a neko kako je meni sa tim, to se onda zaboravlja i pošto ne razmišljamo o tome, možda onda i kad odemo na uživo dejtove, ne razmišljamo o tom delu. Mm. Nego kao, samo da li neko ispunjava neke kriterijume sa neke checkliste.
Da, i slažem se s tom, možda je to u stvari razlog zašto svi dobijamo informacije, ljudi koji su aktivno na Tinderu, da su uglavnom uživo sastanci bili neuspeh.
I neprijatni i teški.
Upravo zato zbog ovoga što ti pričaš, a to je zato što se baziraju na površnim uverenjima našim šta neko smatra kvalitetnim i poželjnim. Što kažeš, socijalni status, fizički izgled i par nekih, ajde da kažem, stvari koje su u tom momentu u trendu. Da li je to volim da putujem ili imam psa ili ne znam, nosim određenu vrstu marke na sebi i tako dalje. Znači, ali mislim da to je ono što je promenljiva kategorija. Ovo je nešto što je ustaljeno, tako znači je. Socijalni status, fizički izgled, to se apsolutno ne promenjena kategorija, naravno. Ali ovo drugo nosi neki trendovi, razumeš, što sad možeš da bude, da voliš da putuješ ili voliš da imaš svoju skin care rutinu ili ne znam, da voliš da se baviš ovim ili onim ili da slušaš alternativnu ili pop ili folk muziku i tako dalje. Tako da, ono što je meni bilo interesantno jeste da sam pročitao neku statistiku, ajde sad kao pripremajući se za ovu epizodu, da preko 75 miliona ljudi koristi dating aplikacije, konkretno najverovatnije najviše, u najvećem procentu Tinder, a neka istraživanja su pokazala da manje od 50% ljudi zaista traži vezu. odnosno traži neki dugoročni odnos, sad zavisi šta ko klasifikuje kao veza, ali faktički najčešće se korišćenje aplikacije dešava iz dosade, iz osjećaja usamljenosti, iz osjećaja radoznalosti i iz ove potrebe da potvrdimo sebi da smo i dalje poželjni.
Mm. A mera je koliko smo poželjni. To je, inače, to sam teo ti kažem. Gledao sam, ja sad ne mogu da se setim, to je neka dokumentarna serija na Netflixu, ima jedno 5-6-7 godina od kad to ima, jedna epizoda je o Tinderu. I sad, to je priča neke novinarke koja je nešto ih je za nešto tužila i onda su oni morali da daju sve što imaju o njoj. A mislim, svako ko je nekad video kako izgleda profil na Tinderu, to nije baš to obilje informacija, ona je dobila nekakih 900 strana teksta koji imaju o njoj, jer je to povezano sa njenim društvenim mrežama, drugim i tako dalje, tako dalje. I sve to što oni imaju, tad se pokazalo da je istina ono što su ljudi pretpostavili uvek a nismo mogli da dokažu, a to je da ti Tinder daje neku vrstu ocene. Znači, Tinder obeležava koliko si ti poželjan, na primjer, na skali od 1 do 10. Mm. I sad, ako si ti neka šestica, neće da ti izlaze 9-ke, 10-ke da ih probaš.
Stvarno?
Da,
to tako funkcioniše.
Mečuju te po toj oceni na poželjnosti. Što me podsjeća, najpre me podsjeća na, ima jedna epizoda Black Mirror serije,
dobro,
gde postoji kao jedna društvena mreža samo, svi imamo samo i svi moramo da imamo, i ti posle svake interakcije, znači bilo da sad ti i ja razgovaramo, ili odeš u prodavnicu samo kupiš, ti daš ocenu tom s kim si imao interakciju. Znači ti daš meni ocenu, daš Urošu ocenu, odeš u prodavnicu, daš prodavačici ocenu, i u toj imaginarnom scenariju je ta tvoja prosečna ocena apsolutno glavni, zamenjuje sve ovo drugo, znači socijalni status, izgled, znači sve je samo ta ocena. Ako imaš 4,5, ti onda će biti pozivan na neke najbolje žurke, proslave, bit ćeš u neku kremu u društvu, ali ako si 3,7, ti tu ne možeš da prismrdiš.
Jo, koliko je Black Mirror dobra serija, znači zato nikad nisam je smijel
da odgledam. Znači Tinder to isto radi.
Pa to je to, ali to je jedna karikirana verzija zapravo realnosti u kojoj mi živimo. Znači tebi zapravo, samo pogledaj influencere, mislim negde oni imaju visoke ocene, jel, na tim socijalnim skalama i bivaju pozivani, jel, na najbolje, da kažeš, događaje, žurke i tako dalje, dok ovi, da kažeš, ljudi sa prosečnim brojem pratilaca to možda nikada neće tako doživjeti. A to da ne pričam tek kada se ocenjuje i procenjuje tvoj fizički izgled i dopadljivost.
Tako je, neka tvoja opšta poželjnost, kao da znaš da postoji neka univerzalna ocena za to.
Da.
Potpuno si gubi iz vida naše pravo da budemo različiti i naša mogućnost da nam se neko svidi, neko ne.
Kakva crna različitost, to je meni možda najveći paradoks trenutnog momenta u kojem živimo. Mislim da smo o tome i pričali, da nikada ljudima nisu bila usta više puna autentičnosti i potrebe za individualnošću, a u stvari nikad nije bio moment kad u istoriji, ja mislim da svi nismo ličili jedni na druge po sad različitim stvarima, da najviše po fizičkom izgledu, a onda i po nekim drugim stvarima. Tako da, ali voleo bih da se dotaknemo različitih aspekata same dating aplikacija. Mm-hmm. I mislim da možemo početi možda najbolje od ovog svajpovanja, odnosno, ne znam kako bismo to mogli da prevedemo, kao
Prevlačenja,
da, levo ili desno, u zavisnosti od toga da li se neko sviđa ili ne. I to je, negde sam čitao istraživanja koja su gledala aktivnost mozga ljudi koji su trenutno u tom momentu, jel tako, na nekoj dating aplikaciji, i videlo se da se u stvari aktiviraju isti oni moždani regioni koji se aktiviraju recimo kada ljudi igraju slot mašinu. Dakle, to je da, jedna kocka i jedna nepredvidivost i jedna, da kažeš, aktivacija sistema nagrade koji definitivno jeste savršen lek za dosadu i usamljenost u određenom trenutku života.
Sigurno. Mislim, to je sigurno dizajnirano od strane nekog tima psihologa koji su, kao što prave, znači ja sam to vidio skoro jedan tekst na tu temu, a možda i na Tinder da se pravili. Znači, ljudi koji igraju video igrice, sad počeli da se žale na to da i tu radi tim psihologa koji dizajnira ljudima tako takve stvari u igrici da se aktivira centar za nagradu.
Mm.
Znači, to je ono što je najprostije rečeno, to je ono što obezbeđuje da ćemo se mi tome vratiti iznova.
Mm.
I znači to samo svajpovanje je hiper uzbudljiva stvar.
Da.
Kao mi je, sam sam u gradu, nemam nikog ko mogu da pozovem, a wow, daj sad da gledam neke ono lepe ljude i da biram ko mi se sviđa ko ne.
Da.
I kao možda se nekom svidim ja.
Što to nikada nije dugoročno rešenje, čak ni za usamljenost, ni za dosadu, zato što su onda našli da ljudi koji provode mnogo vremena na Tinderu dolaze u neko stanje koje su nazvali Tinder burnout. Znači, to je jedno onako beznađe koje je tri puta gore od onog od koga smo krenuli, koje nastaje zbog toga što se, valjda, i naš nervni sistem prezasiti tih informacija i prezasiti se možda nadanja i vere u to da ćemo nekoga u nekom momentu pronaći, ne preispitujući uopšte koja nam je bila inicijalna hipoteza zbog čega smo uopšte instalirali Tinder. Da li zapravo da nađemo nekoga ili nam je trebao samo taj jedan influks dopamina da bismo potvrdili sebe ili da bismo se izlečili od tog preplavljujućeg osjećaja usamljenosti.
Neverovatno. Da. Mislim, to je, ali što kažeš, kako je poredimo sa drugim adikcijama, sličan je proces. Znači, neko kratkoročno zadovoljstvo, odnosno zadovoljenje potreba koje je praćeno uvek nekim dugoročnim štetnim efektom, koji prevazilazi tu početnu korist.
E sad, mogli bismo također da se dotaknemo profila, kako ljudi prave profile i šta ističu na tim profilima. I ja ne znam da smem da te pitam, ali šta bi ti stavio na svoj profil da ga sad praviš?
Ne znam, šta se stavlja? Da ti... Čekaj, šta se stavlja?
Sad noću se razvod, Anđela.
Šta se stavlja?
Pa šta se stavlja? Stavlja se slika jedna ili
dobro.
15. Stavlja se... čekaj, davno je bilo, ja sam sad vidio da se to mnogo promenilo, to ali ne znam, stavlja se šta tražiš kod drugih ljudi, odnosno za šta si, da li za vezu, za ono kratkotrajno nešto, za izlaske, za druženje. Šta su tvoje interesovanja? Ono top 3 recimo interesovanja, sportovi, ne znam, gledanje filmova i tako dalje. Da li si pušač, ne pušač, stave se tvoje ono telesne karakteristike, aha, težina, visina i tako dalje. Odnosno muškarci malo manje visinu stavljaju, žene stave. I tako, eto, to su neke, da kažeš, osnovne neke demografske stvari se stavljaju. Koliko se ja sećam. Sad verovatno tu ima i nekih dodatnih stvari.
Evo, gledam
stvari.
Sad.
Evo, ima,
ajde. Ima novo sve. Znači, kao, ajde slike. Sad pitao sam ChatGPT, on mi još i daje savete kako to da napravim. Kaže.
To vidiš.
Kaže, prva slika, lice u fokusu, dobro svetlo osme. Druga slika, celokupna figura, slika prirodna poza. Treća slika, lifestyle, putovanje, hobi, koncert.
Odlično.
4-6, društvena slika, kućni ljubimac, humorističar i spontana.
Jel vidiš, ima algoritam,
znači,
čoveč.
Znači, tako je, izbegavaj naočare sunce na svakoj, previše filtra, grupne slike bez tebe u fokusu. Evo, a sad ono što sam pričao o podacima. Znači, ime i godine, to se automatski povlači sa Facebooka, Apple ID ili Google naloga, dobro, i tako dalje, tako dalje. Ne ugledaj sad šta ima. Znači, to možeš dodati do 5 interesa i povezati profil sa Spotifyem gde se vide odmah tvoje omiljene pesme.
Tako je, razumeš, koje
slušaš. Znači, praviš tu integraciju gde ti zapravo... Čini mi se kad gledam ono sve društvene mreže i sve što koristimo da zapravo postoji u tom digitalnom svetu neki naš ono otisak. Otisak Roberta ili Mihajla koji de sve možda se vidi.
Ne, apsolutno se slažem. Ne samo da je povezivanje sa Spotifyem, na primjer, dobro, nego u mom slučaju možeš aktivno da ga ne povežeš, jer me sramota moje playliste.
Ali ne, gledaj, znaš šta kaže, evo kao sad Spotify ti prikazuje neku tvoju himnu, pesmu koja te najbolje opisuje. Meni je to opet, to je opet ta ista površnost. Znaš, ta neka ideja kako ljudi u nedostatku možda nekog čvrstog osjećanja identiteta pronalazi identitet kroz takve stvari.
Mm-hmm.
Znaš, kao, ja sam ova pesma. Mislim, što bi ti bio samo jedna pesma?
Mm-hmm. Tako je. Da. Da, moram, zamislio sam se malo, baš mi ovo jeste navelo na razmišljanje. Međutim, ja sam negde i razmišljao iz ugla kakve ličnosti, kakve profile prave. To mi je nešto bilo interesantno da razmišljam, jer ti imaš ljude koji ne stave svoju sliku, imaš ljude koji stave jednu fotografiju, imaš ljude koji stave 15 fotografija, imaš ljude koji stave fotografije na kojima su savršeno isfiltrirane, imaš ljude koji stave prirodne fotografije. Onda sam razmišljao, Pa zašto je to tako? Šta određuje kakve ćemo recimo mi fotografije da stavimo, da li pitamo ChatGPT koje
pa eto,
su fotografije
ja kažem,
najviše?
Sigurno ima ljudi koji, pošto evo sad GPT, ono što je me ChatGPT rekao, su verovatno to neki najnoviji trendovi. Sigurno imaš tip korisnika koji prati sve trendove.
Da.
Znači, i koji update-uje stalno profil, tako da...
Narcisi.
Za ono što algoritam kaže da je... Da, da,
pa
da
narcisi, pa nego šta, pa, mislim ti kada vidiš profil sa 15 savršenih slika koje se konstantno dopunjuju da. I koje su apsolutno dovedene do perfekcije i kad imaš... citate o visokim standardima, visokim očekivanjima, pa knjigu aforizama, pa savršenu muziku, pa naravno uvek imaš tu ono... Pa ne znam da li si gledao Tinder Swindler, to je dokumentarac...
E, pa nisam, ali si ti pričao njemu, ja mislim, više puta.
E, pa da, znači stvarno je, mislim, dokumentarac je odličan zato što upravo govori o tome da neke stvari zaista mogu da budu previše dobre da bi bile istinite i da to treba zaista nam podigne neke crvene zastavice da u koliko neko zvuči previše dobro, da vrlo verovatno i jeste. Da. Dok sa druge strane imaš ljude koji, recimo, u svoje opise su onako poprilično skromni i onda napišu kao, ako ti se sviđam, ti se javi. Znaš, a ovi narcisi, mislim, to nikad neće napisati, prosto to će više biti neka poruka... ako misliš da zaslužuješ sa mnom da se dopisuješ, ti onda pokušaj da me kontaktiraš, na primjer. I meni je također interesantna i grupa koju bih rekao da sam možda i ja pripadao, to su ljudi koji previše ističu svoj humor, koji humorom prekrivaju verovatno neke svoje nesigurnosti, pa će onda stavljati slike na kojima se krevelje, na kojima nisu savršeni, pokušavajući da prikažu i tu svoju...
Možda nisam kao najljepši, ali imam, vidi kako imam sladak.
Tako je, vidi kako sam simpatičan, vidi
spontan,
me kako
da,
sam
da.
Spontan, tako je, vidi kako ja sad ću se predstaviti, neće me biti blam da se predstavim i u različnim to pozama, gestikulacijama, mimikom i tako dalje. Tako da, ne znam, rekao bih da i izgled profila zaista može mnogo da nam govori o ljudima i čini mi se da svako ko ima Tinder, ko ode posle ove naše epizode na tu aplikaciju, da će možda drugačije da gleda
profile. Pa sve nam je, profile. To je ono što mi pričamo vezano za tu stranu našeg posla, sve nam je značajna informacija.
Da.
Znači kako to, kako nečiji profil izgleda, nešto govori. To. Da li neko ima jednu ili 15 slika, nešto znači. Da li kako neka sadržaj kači, to znači. Znači nije to sad, mislim da ljudi ponekad tako idu i misle, ma dobro, to je tako kao prosto. Ne postoji, to je tako. Ništa nije tako bez razloga. Sad nije, naravno, nije sad sve vredno nekog dubokog analiziranja,
tako
ali prosto bitno da znamo da sve što vidimo jeste informacija.
Jeste. I ono što je takođe nešto što sam ja posmatrao, možda previše iz psihijatrijske perspektive, bili su takođe i načini na koji opisujemo sebe na tim aplikacijama, u smislu u koliko rečenica i na koji način ćeš ti da predstaviš, pošto ima onaj
kao bio.
Bio, da, kao da. Mikroopis nas ne znam, u određenom kontekstu i imaš sad ljude koji napišu tri reči, ono, volim šetnju noću, a imaš ljude koji opišu sebe u 15 pasusa, tako da i to može da govori ono
ne?
O nekom anksioznom načinu obrade ili anksioznom
vezivanju. Možete reći kako će ta osoba biti kad je sretneš?
Pa to, da.
Koliko ćeš ti morati ili moći da pričaš?
Da. Koliko investicije
da,
zanima.
Morati da vadiš kleštima reči iz usta i koliko će negde morate se boriš za goli život kad god ćeš da progovoriš.
Da, i mi faktički onda tu imamo sve se to dešava i pre sam bilo kakve interakcije. Druga stvar koja je vrlo interesantna, a ne znam da li je znaš pošto nisi imao nikad, to je da ti nije Tinder ono samo što se dešava dok si na Tinderu, nego ti stižu notifikacije u različitim momentima dana. I to je poprilično nepredvidivo. Da ti recimo kao, op, evo ga meč. Znaš, ne znaš ti kad će tebe neko mečovati, kad ćeš dobiti tu aplikaciju i kad će ti se opet javiti taj jedan, kako bih rekao, žar, nada... u tom momentu i da ti opet uđeš na tu aplikaciju. To kad spričali o ovom psihološkom aspektu povratka na aplikaciju, pa to da, dosta utiče.
Ajde ne uđi, razumiješ kad ti piše
evo imaš, ima meč, pa, jedan novi.
A, i ta, i sama to, ali samo to saznanje da meč može da se javi bilo kada.
Pa to.
Znaš, to je ono što je glavno, jer to je, sad ću da samo ispričam nešto što mislim da je možda, smo pričali ovdje o profesionalnim, mislim da je možda Olivera o tome pričala, ali jeste sigurno pričala nama kad nam je držala predavanje na temu sistema nagrade i neurotransmitera, to je studija neka rađena sa majmunima, sad ja pokušam da se setim svih detalja, mislim da ću moći da ispričam lepo, znači studija sa majmunima gdje oni kada pritisnu neko dugme ili povuku ručku dobiju neku hranu kao nagradu. Mm-hmm. I sad, šta rade oni? Oni mere im, mere im dopamin. Kad skače, koje su koncentracije i kako pada. I sad, u početku, naravno, ti imaš skok dopamina kad stigne hrana, kad jede hranu. Vremenom, to se malo pomera vremenski nazad, već po uvlačenju ručke pravi skok dopamina. Mm-hmm. Znači, to je taj proces koji u stvari taj hrani taj sistem nagrade, jer poenta toga je da se podstaknu i pojačaju ta ponašanja koja treba se ponavljaju, jer hrana nam treba preživimo, onda treba da bude pojačani naši instinkti da povlačimo ručku iz perspektive majmuna. I onda kaže, i onda su uveli čarobnu reč koja je skokove dopamina podigla skroz. Čarobna reč je možda. Ako kada pritisnem ručku, možda mi stigne hrana, a možda ne, tu skokove dopamina je neverovatno veliki. To objašnjava nekako igra na sreću, to objašnjava patološko kockanje, ali isto tako to objašnjava i ovo. Da. Znači, ako ću ja svakog dana možda da bude meč, to će bude, možda biti baš ta osoba koja mi se mnogo svidjela, koju sam video pred 5 dana na aplikaciji. Zamislili si konstantno u iščekivanju nečeg mnogo dobrog. Mm. Znaš, kako ne biti navučen na to onda bar malo?
Da. I kako onda ne provoditi sate i sate i na aplikaciji, uređujući svoj profil, verujući da će možda promjena tvoje fotografije ili promjena opisa dovesti do toga da zapravo nađeš tu jedinu osobu. Ja sam pročitao jedno istraživanje iz 23. godine koje pokazuje da korisnici koji previše uređuju svoje profile, a to misli se na menjanje fotografije ili opisa bar jednom nedeljno ili češće, imaju mnogo veće šanse da dožive posramljivanje, anksioznost ili razočarenje prilikom stvarnih susreta. Što, ako mene pitaš, onda jeste neki paradoks, jer što više da pokušamo da budemo savršeni i dopadljivi, to smo više udaljeni od pravog kontakta.
Tako je. I od nekog prihvatanja sebe.
I od prihvatanja sebe, zato što u stvari pokazujemo ono što bismo želeli da budemo, a ne ono što zaista jesmo, a nemoguće je da se menjamo toliko na nedeljnom nivou, nego samo prilagođavamo nešto za što smatramo da će se drugim ljudima dopasti.
Ma i nemoguće da se toliko poboljšavamo sve vreme. Niko se od nas ne poboljšava toliko.
Da.
Znaš, niti možemo to savršenstvo ikad dostići.
Mhm.
Ali eto, znaš, sigurno znaš onda ovako iz iskustva neke priče ljudi u tvom okruženju koji koriste Tinder i koji idu na tako neke dejtove koji su katastrofalni, i ja, eto, par mi njih padaju na pamet, ali uglavnom je to nekako, čujem od strane ženskih osoba da se žale.
Ja isto.
Jel da?
Isto.
I uglavnom, onda malo razmišljam šta bi to moglo da znači. Znaš, uglavnom su to neki dejtovi gde se ispolju da su nekako ti muškarci ispadali ili potpuni kreteni ili neko potpuno nesposobni za bilo kakav odnos. I mislim da je to, ako pričamo sad o tim nekim aktuelnim trendovima koji sad možda utiču dodatno, pored, kažem, naravno ovih konstantnih stvari, naravno ovih će lepi ljudi imati prednost na dating aplikacijama, ali mislim da je sada imamo ono, to je ono što mu se priča, pričali smo i radio si epizodu o adolescent seriji, tako pričali smo o tome kako je stanje, kakvom su okruženju na internetu mladi muškarci danas. Ispostavili su neki od trenutnih trendova upravo taj jedan poziv da se budu svi alfa muškarci, da se ponovo prikazuje neka vrsta neke snage, da se prikazuje sposobno da se zaradi novac, da se pokazuje, a da to onda rade ljudi, momci od 19, 20, 22 godine koji nemaju nikakvog životnog iskustva, niti su naučili da razgovaraju sa osobama ženskog pola uopšte. A kaži ti, projektu je ta slika nekog velikog mačo muškarca koji ono, žene tretiram strogo, ne znam, moja žena mora da ima neke, i sad navode neke bolesne zahteve, na primjer, ono, ja sam, ono, moja žena mora da, ne sme da radi, ne sme da ima društvene mreže, ne sme da ovo, ne sme da ono, zašto bi ona to tako radila i tako dalje, a oni, mislim, oni sve to isto rade, i onda imaš ljude koji se samo bave projektovanjem te neke slike, nemaju uopšte formiran svoj identitet ko su oni, i oni dolaze i traže od žena nešto sad strašno mnogo.
Ali ja se također pitam šta onda te žene traže od tih muškaraca.
E, to je dalje pitanje.
Da, jer ne mogu baš da objasnim celokupnu struju razočarenja svih tih ljudi da pripišem samo muškarcima, da je u stvari ta očekivanja da su dovela do sad te toksičnog maskuliniteta i ne znam ti ni ja. Nego čini mi se da i žene sad i u celoj ovoj, da kažeš, struji potrebe za savršenstvom, isticanjem sebe u prvi plan, ne kažem samo za žene, nego sve nas, opet i povećali su nivo očekivanja i prema muškarcima.
Mm-hmm.
I onda mislim da to dvoje u sklopu definitivno dovodi do toga da ti imaš mnogo više razočarenja.
Ne, standardi su nemogući, to je ono što smo isto možda pričali, da ti sad imaš ljude koji odu na dejt i kao bude mi lepo, sve to je, ali kao ne sviđa mi se boja džempera koju je on nosio i kao ništa onda. Znaš, to je opet to neka ideja, te neke projektovanje, održavanje neke slike o sebi, odnosno šta je, mi sad pokušavamo sebe da predstavimo na neki način da bismo nekako doživeli ili, da kažem, prikrili možda neke osjećaje niske lične vrednosti. Mi se projektujemo neku sliku nekog savršenstva ili neke izuzetnosti. To nam pomaže i onda naravno mi moramo da gledamo onda šta je to problem. Što onda mi nećemo partnera gledati prema tome kakav je on prema meni i kakav se ja sa njim osjećam, nego ćemo gledati to da li on pomaže da održavam tu sliku o sebi.
Mm.
I onda on mora ispunjava neke kriterijume da bi se to održalo.
Da bi se održala moja slika o meni.
Tako je, jer kao ja sam takva i takva osoba, ako sam ja takva i takva osoba, onda moj muškarac ili moja žena moraju da budu takvi, takvi, takvi.
Mm.
I to održavanje slike onda zamenjuje odnos u kom ima bilo kakve dubine i neke razmene.
A znaš šta mi je još interesantno? Sad asocirao si me dok si pričao. Postoji jedan fenomen progresivnog smanjivanja kriterijuma. Sad recimo ti kada bi instalirao Tinder, evo na primjer, pošto ga nikad nisi imao, ali to čujem zaista od mnogo ljudi. Kada bi sad instalirao Tinder, ti bi imao najviši nivo očekivanja od toga šta tražeš od potencijalne partnerke, u smislu kako treba da izgleda, da. Čime treba da se bavi, šta su njena interesovanja, i verovatno bi najveći da kažem broj tvojih swipe-ova, odnosno tog prevlačenja, bio u ne, je li tako, da nisi zainteresovan. Da. Međutim, ograničen je pool ljudi koje ti možeš da biraš, s obzirom da se gleda po geografskoj raspoređenosti, i onda dođeš do kraja, shvatiš da ništa nisi našao, i onda osjećaš se još gore nego kad si krenuo, i onda kao, pa dobra, aj možda previše očekaj, aj skrenim iz početka. Pa su mi onda ljudi govorili da su pravili nove profile, i onda kao, ajde možda može i ovaj da prođe i ova da prođe, pa ajde ne smeta mi možda to što je za centimetar niži ili zato što, ne znam, ima tu boju kose ili zato što nije baš pod mojim standardima. Onda se smanjuju progresivno očekivanja i na kraju ljudi iz tog hroničnog osjećaja nezadovoljstva koje godine provode na Tinderu nekada izađu, zapravo desi se potpuni flip, paradoks, da izađu sa ljudima sa kojima nikada ne bi izašli, nego prosto dožive to jedno izgaranje na Tinderu, i onda su kao, ajde, pa bilo kakav dej da mi se desi, samo da se desi.
Mm.
Jer stvarno onda ti posle nekog vremena očigledno treba neka uživo interakcija da ti taj sistem nagrade Tindera više ne zadovoljava. I ono što sam video i istraživanje jedno pokazalo, da dating aplikacije, odnosno nivo interesovanja za nalaženje sa ljudima raste i opada u toku jednog dana. Da recimo u večernjim satima je poželjnost svih ljudi mnogo veća nego recimo u jutarnjim satima kada si, ja pretpostavljam da to ima veze sa opterećenošću, obavezama, misli su nam na sve strane dok smo na poslu i tako dalje, onda uveče nekako ljudi opisuju kao najusamljeniji period dana, tu smo sami sa sobom, pred spavanje i tako, i onda čini mi se da i tu da kažem, menjamo kriterijume u skladu sa svojim trenutnim raspoloženjem i stanjem ili nivom osjećaja usamljenosti ili šta već. Pa da.
A to ti samo pokazuje koliko su ti kriterijumi glupi.
Glupi.
No, razumeš, koliko je to...
Kako drugačije da kažem.
Pa da, znači koliko je to neko površno i lažno kad je to toliko sklono promjenama i nema nikvu doslednost.
Da, da. Da, posle ovog svega ne znam da li sam bi smeo više se pojaviti na Tinderu, da iskreno ti kažem. Dobro, ono što sam također hteo da pređemo jeste šta se dešava kad ljudi zapravo stupe u kontakt. Znaš, pošto je ovo što smo opisivali sve bilo vezano za
aplikaciju.
Da. I šta onda ljudi znači krenu da se dopisuju. Zamisli to preispitivanje slanja prve poruke. A u stvari, i pre nego što dođemo do prve poruke, ono što je bilo moje lično zapažanje, a u skladu je sa svim ovim što pričamo, jeste da sam nekoliko puta rekao da sam imao osjećaj kad sam bio na Tinderu da je Tinder kao neko skupljanje sličica. Ti samo isvajpuješ to sve što imaš i onda imaš gomilu nekih mečeva gore i niko nikome... Ništa, ne komunicira, znači komuniciraš možda sa jednom, dve, tri osobe, ovo ostalo se tako stoji, kao svojevrsni pehari dokaza koliko si ti poželjan.
Tako je.
Znači da, ti imaš gore 40-ak, 50 ljudi, to znači da i dalje imaš ti to u sebi, međutim to s kim ćeš se dopisivati sad, verovatno zavisi od mnogo faktora. E sad, ljudi su mi rekli da započinjanje komunikacije na Tinderu može da bude vrlo problematično, vrlo stresno i da postoje ljudi koji satima razmišljaju šta da pošalju, kako da odgovore, kako će biti dovoljno dopadljivi, isto kao i da kažem možda i isti nivo napora koji se ulaže u pravljenje sopstvenog profila. Da ti održiš sad tu sliku koju si predstavio na prvi
put. To je ozbiljan posao.
Sada misliš kako bi ti započeo komunikaciju?
Ne.
Gde si?
Ja sam iz Zvajba psihijatra.
Ja gledaš podcaste.
To ne, nego da mislio sam,
ako si slobodna večeras, ima premijera, nedelja u 6.
Da. Započinjao bi svoje dopisivanje onda u nedelju u 6:30.
Da. Napišeš i u opisu, tražim partnerku za gledanje Tindera.
Ne, pa to je agonija, zamisliš kao ti sad treba da započinješ dopisivanje sa nekim... sa kojim očekujem ništa apsolutno ne znaš.
A formirao si svoju sliku o toj osobi.
Tako je, a to je opet neka osoba. Znaš da postoji međusobna neka bar privlačnost površna i sad ti treba, to je
ono... A pitanje je da li postoji?
Pa pitanje je kad sam te svajpo.
Kad sam te svajpo, u kom trenutku sam te svajpo, da li sam slučajno to
uradio,
šta se tu desilo, pojma nemam. Kako se ja osjećam u tom momentu? I to je jako bitno. Ako sam ja izuzetno osnažen u tom momentu i kao mislim da sam glavni frajer, vrlo je verovatno neću ni odgovoriti na poruku, razumeš? A u momentima ono pada i ličnog dna...
I dosade,
onda odgovaram u 5 redova, razumeš, na poruku ćao. Tako da baš ima tu... Šta smeš? Evo Uroš umira od smeka. Sme se na podcast, verovatno.
Pa da.
Jesi ti imao Tinder nekad?
Ne, ja sam mnogo mator, čovječe.
Jo, pa nisi toliko mator, šta?
Pa jesam. Znaš ti šta je bilo nekada? Da.
Joj, kako je ovo zvučalo.
Znaš ti šta je to nekada bilo?
On je bio na ono četrumovi krtaricom.
IRC četrum, pa da.
Znam za krtaricu, to mi je ono u nekim najranijim sećanjima.
Pa mi smo, boga mi, od krtarice evoluirali onoliko, ali se sećam se tih četrumova koji su, mislim, izgledali kao jedno... Joj, sad kad se setim, jeza me podilazi.
A što? Šta je to tako strašno? Ja baš se sećam toga sa nekom tuplinom.
Ne, sećam se sa tuplinom četrumova u kojima sam ja bio. Razumem, mi smo imali ono lokalnu jedan četrum, obično, ti si verovatno Smederevci ili tako nešto, pa je bilo, ne znam, klinci, ne, svašta nešto, ne mogu sad se setim, ali znam da je bilo onih 18 plus, 18 minus, mislim, znaš, onih tako vrlo problematičnih, možda zamisliš, pritom catfishing je još u to, čini mi se u to vreme bio mnogo lakši za sprovesti.
E, to nam je sad, to me nisu pričali o catfishingu, eto. Lažnim, eto.
Oh, lažni.
Jel se dešava profili. To na Tinderu i dalje?
Gde živiš ti? Pa naravno da se dešava, pobogu. Ali, pa ne znam, eto, preporučio bi ljudima da odgledaju Tinder Swindler i ta jedna devojka koja je bila u Tinder Swindleru, koja je prevarena od strane tog čoveka, je napravila svoju emisiju u kojoj ona ide sad po Americi i skuplja te različite slučajeve i zajedno sa privatnom detektivkom.
Aha, raskrinkava te.
Raskrinkava ljude koji su krali pare devojkama
to
preko,
je ono važno, to je ludilo, jer ti pomisliš, prvo, lažni profili postoje da bi se neko bolje prodao na tržištu dejtinga, u smislu neću staviti svoju sliku, nego ću staviti sliku nekog lepšeg od mene, pa onda kad iđe na dejt snaći ću se, ali zapravo postoje i ti mnogo, mnogo mračniji motivi. To da bi,
ajmo od ovih najmanje dramatičnih. Ajde. Ja objasnim, ja ne razumem zašto bi neko stavio tuđu sliku, osim recimo ukoliko bi hteo nekoga da špijunira, na primjer. Ne pitaj me što mi je to prvo palo. Ali ako bi recimo, na primjer, neko imao to uverenje, to što si ti rekao, znači stavit ću tuđu sliku koja možda malo podsjeća na mene, pa kad budem izašao na dejt, snaći ću. U čemu ćeš se znaći? Ne razumem, objasni mi to.
Pa kao...
Kako znači? Šta to znači?
A to je neki nivo manipulacije, odnosno prevare druge osobe na nekom najpovršnijem nivou. Ja ću samo da prevarim tu osobu
pa
na to.
Pa najpovršniji nivo ono da pošleš svoju godinu od pre 15 godina, znaš.
Pa ne, ali kao ti lažeš, obmanjuješ nekoga na temu fizičkog izgleda da bi otišao na dejt s nekim, a onda računaš kad sam već na dejtu, tu ću da pokažem svoju raskošnu i smisla za humor i bogatu ličnost.
A, misliš da će time ću osvojiti?
Pa kao aha, da, aha, na to mislim.
Dobro. Dobro, pa to ima smisla. I onda, ali da kažeš ovo sad, sve idemo mračnije, imaš finansijske prevare koje su poprilično dominantne od svih tih stvari, imaš pedofilije onoliko, pa raznih razvratnika, da kažeš, na svakom nivou i rekao bi da ljudi sve mlađe i mlađe ulaze u dating aplikacije, iako postoji ta neka kao svojevrsna granica, međutim svaki imalo osvješćeni adolescent zna kako da zaobiđe te stvari. Mislim, ne moraš da budeš nešto preterano pametan da znaš da te sam treba staviš drugi datum rođenja, na primjer, i tako da već zaobiđeš taj age limit. Tako da ne znam, poprilično to meni sad zvuči sve opasno i drago mi je što zaista godinama nisam bio ni na jednoj dating aplikaciji, jer nekako i ne znam da li si imao te dejtove na slepo, ali to nikada nije prijatno. Ne znam kako bi opisao. Baš je onako, zna da
uvek
bude
nategnuto,
uvek je nekako, da znam, uvek je rizično, uvek je... M što je rizično, da rizikuješ da li će ti ta osoba svideti, M što je rizično da ne znaš da li će te neko skembati u neki gepek, razumeš, i prodati u belo roblje. Tako da, baš je onako, uvek je neki mač sa dve oštrice. Drago mi je da niko od mojih prijatelja nije doživeo neku veću neprijatnost. Doživeli su neprijatnost u smislu da nisu znali da izlaze sa nekim fašistom, znaš,
pa
se ispostavi na dejtu da je to neki... neka žena ili muškarac koji su poprilično neprikladnih stavova, koji se ne slažu sa njima i tako dalje. Ali niko nije imao neko veće neprijatno iskustvo koliko sad mogu da se setim.
Da. Pa da, mislim da ni ja ne mogu. Uglavnom je to. Uglavnom je taj neki ono potpuni jedan do...
Što ne znači da ih nema.
Što ne znači
da ih
nema, nego razmišljam da meni je dominantno ono što čujem je to, jedan potpuni nesklad između toga šta je predstavljeno na profilu i kakva je osoba u stvarnosti, u smislu te neke, kao kažem, projekcije nekih apsolutno nemogućih standarda koji se onda ne održavaju.
Slažem se. Pa dobro, možemo i da zaključimo na kraju šta nam je zaključak. Znači, da li su nam dating aplikacije korisne ili nam odmažu?
Pa ne znam, ja ne mislim da me odmažu. Mislim da mogu da budu korisni. Mislim da ko sam ja da nekome ko, na primjer, docelio se Novi Grad i ne zna nikog i sad šta tamo kažem, budi sam, nemoj da koristiš Tinder. Pa naravno da koristi, čoveče. Mislim, znaš, može da pomogne, ali mislim da je važno da mi sad pričamo ovdje primarno o manama, baš zato da bi se ljudi upoznali sa tim manama i onda da vide da li im to odgovara uprko svim tim manama. A ne da sad pravimo da je to super i da nema nikakvih rizika ili šteta.
Da, nego ja se samo pitam koji je najispravniji način korišćenja ukoliko se neko odluči da provodi vreme ili da traži ljubav
da,
na...
Da, ja mislim da zna šta hoće i da ne očekuje da će, i da ne pristaje na neka polurešenja. Znaš, ajde, to sam teo kažem ranije, ali možemo sad i za zaključak. A to je, znači, da li dve osnovne kategorije možemo kažemo. Ljudi koji traže vezu ozbiljnu ili ljudi koji traže neku avanturu, na primjer. I šta se dešava? Mislim da ljudi mnogo često pristaju da ili nisu potpuno iskreni po tom pitanju šta traže u komunikaciji sa drugima. Znaš, bilo da ja sad hoću samo neku avanturu ili flert ili nešto, a neko mi se svidi, pa ja ću da kažem pa dobro, možda ne isključujem mogućnost veze, iako to stvarno ne mislim. Mm-hmm. Ili druga stvar, ja ako hoću vezu, a neko kaže ja neću, ja mogu kažem dobro, ne veze, misleći da ću ja njega da, ili nju da nateram da se predomislim. Mm. Znaš, i mislim da je taj jedan nekako, da su mnogo bitne ta, koje imamo očekivanja i da budemo direktni i transparentni što se tiče naših očekivanja i prema sebi i prema drugima.
Da, slažem se. I možda evo, posle ove epizode, da ljudi i shvate da izbor slika, izbor narativa koji ćemo da predstavimo treba da bude ipak negde što autentičniji nama. Ja znam da to možda neće doneti mnogo svajpova, neće doneti mnogo mečeva, ali opet će to se probrati negde između žita i kukolja i onda će moći negde koliko toliko da se izbegne plejada neprijatnih iskustava koje zaista može da nastane ukoliko prvo mi sebe predstavljamo kao mnogo bolje verzije nego što jesmo i ukoliko setujemo svoje standardne očekivanja na mnogo visokom nivou, već u samom startu, ne kažem samo pri izboru, nego i očekivanjima od prvog susreta. Tako da to može onako da dovede do priličnog urušavanja već i pre nego što se odnos započne i možda da se uvek podsjetimo da ljudi ne mogu da se svedu na četiri osnovne komponente fizičkog izgleda i socijalnog statusa i tri, četiri interesovanja, nego da moj neki način dejtovanja tada kada se dešavao je bio da se što manje komunikacije, bar neke dublje komunikacije odvija na samoj mreži, na aplikaciji, nego više uživo, kako bismo uspeli, jel? Ali opet mora da postoji određena vrsta kritičnosti, da se markiraju neke stvari u komunikaciji, da ne bismo ni sami uleteli u zamke koje su poprilično na svakom, kao neko minsko polje. Ja sam to radio na neki svoj vrstan način, mogu da i to podelim sa ljudima, da recimo sam uvek zakazivanje nekih sastanaka odlagao za nekoliko dana, na primjer, zato što oni ljudi koji traže sve sad odmah, razumeš, ili sve to ima tako te neke nijanse u komunikaciji, ili oni koji ne mogu da prihvate ama baš nikakvu konfrontaciju ili nikakvu kritiku ili ljudi koji neprimereno dugo im treba da odgovore ili neprimereno kratko, ne znam
ili
kako
neprimereno
bi...
kratko, dakle.
Pa ne znam kako bi to nazvao, ali prosto naći neki svoj kako da kažem set
pa skill, neki, kako kaže, skillova, skill set, dobro, veština.
Veština, tako je, koje da prosto možemo da zaštitimo sebe u celom tom svetu, jer primarno je da jel budemo bezbedni, je. A posle toga, mislim, možda se i zaljubimo.
E, pa dobro, lepo si to rekao.
Dobro, odlično. Ništa, hvala vam što ste bili sa nama u još jednoj epizodi. Ukoliko vam se svidela ova naša ideja da izađemo malo iz okvira psihijatrije, vi nam to i recite, jer samim tim i podržavate naš sadržaj i ovaj sadržaj će vrlo verovatno onda doći do više ljudi kojima je potrebno. Ukoliko je potrebno nekome od vaših prijatelja ili bilo kome koje je trenutno na dating aplikacijama, slobodno im ovu epizodu i prosledite. recite i njima da nas šeruju, što da ne. Sa druge strane, zahvalili bismo se i svim ljudima koji nas prate i podržavaju na Patreonu i na YouTube-u. To nam zaista mnogo znači. I Rosi, koja je i danas ovde bila sa nama da nam leči ovaj mamurluk. Sve u svemu, vidimo se sledeće nedelje sa nekom novom bezveznom temom. Ćao!
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.